bederatzet erdia dira bai dagoeneko, egunon guzti hoi, hemen txekabez badakizu, goizeko izarretan saioan, lehen bestan dut zegoen, ba, gaur barikua eta hileko azken barikua izan da, bazar nagusitako tertulia izango gendula, eta tertuliak ideak hemen txeparean dauka base gainera, eta no, normalean gainera beti ordena berean jesarten jakuz, Jesus lekerikabe askoa, Eusko Alderri Jeltzaletik, Jesus, haupa egunon,
egunon da nori,
zure leku aluxe dozu orduan, ez?
Bueno, hau hartzen dut eta ontsura mantentzen dut.
EH Bildu, Iker Casanova, Iker egunon.
Kaixo egunon.
Zube beti horko xea zara.
Berdin.
Bai. Elkarrekin Bizkaian, ez de Madariaga, egunon, zuribe?
Eskerrik asko, egunon.
Zure betiko tokian hortzezago salako, eta Ana Berta del Campo, PS Euskadiko Eskerra, egunon, zuribe?
Egunon.
Egunon, Ana Berta, bere, lekutxuan hementxe daukagu. Bueno, gaiak badaukaguz bai mai gainerako, baina, azken orduko abe hortxe daukagu, eta muskizera begiatu behar dugu, ez da? Petronorren isuria egon zan atzo, badakizu hor gasolina depozipoto batean arazoa egon zala, lurrundu egin zala bertan gasolinea, airera isuri, eta benzeno maila altuak daukiez airean, ondorioz gomendioa dagoz emonda, etxetik ez urteteko, edo barru aldean egoteko bentzapai, umeak eskolara zeruateko, eta bar, bederatzetan neurketea izango da, beste bat, antzabanez benzeno maila bajatu bai eginda airea, baina ondino be, komeni da gomendio honek betetea. Eta horretaz, eskateko zuen lehenengo hausnarraldia, ez dakitek egoera puntual moduan ikusten dozuen, ingurumen, osasun atletik arazoa izan leiken, protokoloak, ze hausnarketa egiten dozue, Jesus?
Bueno, lehenengo eta bat, kezka bai, normaltasunera bueltauti, aligetarinen bueltautuen dan, egonzari, goiz honetan jarraitzen egon zen modun, egonzari datuek eta emoten, antzadan ez, isurketa edo arazo horrek, atzo arratzaldien eukiban goiko punta, esan daigun kalterik nagozizena, eta gitzike, badoie bajatzen eta emoten dabenez, gaur egun iniziar, baina normaltasunera bueltauteko aukeri egongo da, eta orduan, ba, horixe, kezka puntu bai, eta ulertzeko izango da bertako erritxarrak eukiko dabene kezkia, eta hori alde batetik, hausnarketik horra daroie, beste alde batetik, beste irakurketa bat bebai, eta hori baikorra uste honik, da neurri sistemak eta protokoluen funtzionamentu, eta nik hori pentsatzen dute bidezku dala balizuen jartzie. Hor neurgailuek inzitu dagoz, bai jaurlaritzak eta bai enpresienak beranak bebai, orduan detekzin horrek danon egin dugu ezeoti istriburik eta ezeoti kalterik, baina kaltik zerora erutie dano dakigu bai oso gatsa dala, eta horren aurrien bai neurgailuek eta protokoluk bai aktibauta ondo funtzionau bidabela, orduan, emoten dabenez, irakurketak eta atzokuek ia golpien itzen diz, edo nahiku epe laburrien itzen diz kalte horren irakurketak eta neurriziek, eta horrek protokoluk aktibauten txuz, da erritxarren gana arin heltzen da abisue eta gomendizuek. Eta nik hori bebai neiot balizuen jarri, ze ez daukuz ahazteko, ez da? Egoten dizen kalte ingurumen kaltiek eta uta bestie protokolu faiauten abende zelak ondori ju daukezen eta bar, ez da? Baina, bueno, nik uste hot, amengo instituzio jo, sorizonez, ba, protokoluk neko egokizek eta arin heltzen dizena dauzela. Eta hirugarrena izango litzake, neure hausnarketi ebentzet, ikertzie eta aztertzie nune ondane arazue eta hobetze nahi horretan ba, ez errepikatzeko edo alik eta kalteri gitzien eukitzeko ba, hartu mi dizen neurrizek eta ardurak dagokizonak ba, hartzie eta esan dutena errepikatu ez da izen edo kalte hori gitzitzeko ba, hartu mi dizen neurrizek hartzie hori da nire hausnarketi ebentzat.
Iker, igo mikrofonoa aprotxo bat, eta...
Bai, nola ez, oso kezkatuta gaude, eta aprobetsatzen dut mikrofonoa, ba, besarka bialtzeko muskizeko bizilagunei, momentu latzetan murgiluta daudelako, eta ez da erresa batean konturatzea, ezin zaila etxetik atera, edo kontusibili hartzaela arnaza hartzeakoan. Ez da gauza berri bat, ez da lehenengo aldia, eta zoritxarrez ez da izango azkena findegia hor mantentzen den bitartean. eta bueno, osnarketa ezberdina. Lehenengoa argitu behar da zer gertatu den, oraindik ez daukagulako argi, ze piko ezberdinak egon dira aste honetan benzenoarekin, neurketa ezberdinetan piko hoiek detektatu izan dira, atzo izan zen azkena eta honelako neurria konfinamendua dekretatzera eraman zuena, baina gehiago egon dira beraz lehenengo zer gertatu den. Gero gertatu denaren aurrean protokolo guztiak hemen aipatu da funtzionatu direla, baina ez daukagu argi ere garaiz erantzun denik, eta ez dakigu momentu egokian aktibatu direla prebentzio neurri hauek, esan dudan moduan beste piko batzuk ere egon direlako, beraz, zer gertatu den argitu, nola erantzuten den argitu, eta hausnarketa sakonago bat, argi dago, elefantea gelan dela Petronor beraren egoera eta existentzia hor bertan. Bakigu enpresa handia dela, enplegu asko sortzen duela, diru asko ematen duela, bidez berdinetatik, baina bada enpresa bat lotuta gainditu behar duen eredu energetiko batekin, eta hori jakin badakigu. Beraz, guk ez dugu planteatzen, findegia bihar iztea, baina bai planteatzen dugu zorrotxagoak izatea bide horri bat egiteko findegi hori hortik desagertzeko eta bere jarduera ekonomikoa transformatzeko. Zegatik, alde batetik kaltegarria delako ingurunerako, eta beste aldetik lotuta dagoelako gainditu behar dugun erregai fosilen oinarritzen den eredu ekonomiko-energetiko produktibo batekin. Hori planteatu behar da transizio parametroetan, egun batetik bestera ezin da egin, baina argi eduki behar du bide horri marrastu egin behar dela. Eta horren aurrean zoritxarrez findegia eta findegiaren jabea den enpresaren partetik, Repsol kasu hontan, eta bere zuzendaritzatik jasotzen ditugu mezuak kontrakoa dira. Luzatu nahi dute alduten guztia petroloaren garaia, eta hori egiten dute jakinda osasunerako kaltegarria dela eta planetarako kaltegarria dela. Beraz, uste bultzatu behar dugula transizio energetiko bidezkoa, langileak eta inguruak ekonomikoki hain kaltetuak ez suertatzeko eta alternatibak sortzen, enpresa bera ere transizioa egin behar du, ez dugu desagertu nahi, beste energia mota batuentzat, baina presioa auki behar duten norabide horretan, beraiek ahalik eta geldoen egin nahi dutelako, orain eredu negozio honekin poltsikoak ondo betetzen ari dela, baina poltsikoak betetzen jendearen osasuna eta planetaren osasunaren kontura.
Eneritz?
Bueno, ba, lehenengo eta behin esan guretzat be oso kezkagarria dela gertatzen dena, baina bueno, esan behar dugu be bai posten garela egoera kontrolpean dagoelako. Eta gogoratu be bai garrantzitsua dela bizilagunek, bueno, ba alden neurrian jarraibideak betetzea, baina esan behar da ere aste honetan astelenean berton izan zen, hau, bueno, ba ez dela Petronorren gertatzen den lehen gertakaria. Eta uste dut entzun behar dugu langileei eta langileek salatzen dute zerikusia duela astelenekoa eta atxokoa mantenimendu eta langile faltarekin. Eta bueno, ba, negozio volumen hori duen enpresa batek uste dut bueno, ba, arrazoirik gabe har ditzakela neurriak. Garrantzitsua da hori egitea eta ja muskizko bizilagunak nahiko nekatuta daude ba istiluak errepikatzearekin, eta guk uste dugu ba Petronork ba baliabide ekonomikoak dituztela neurri zorrotzak hartzeko, ba saihesteko holako gertakariak.
Ana Berta?
Bueno, ba, bai, kezkagarria da, eta gardetasuna eta informazioa argiaren beharra dago, baina, bueno, ona, alde ona da, Lakidetza enpresa eta erakundeen artea fundatzen duela, baina egia da, hausnarketa sakona egin behar dela, prebentzioian lan egiteko, eta neurriak eta protokoloak indartzeko. Azpimarratzekoa, muskistarren erantzuna, lasaitasuna eta elkartasuna funtsezkoa da, alako bat gertatzen denean.
Jesus, horra puntiak hartzen ikusi hau, destak ezo zer gaitu nahi duzun?
Ez, niri izan gustauten keska jakinarazti agentiari egokize da, baina aipatzen danin beste piko batzuk eta gondizela astin ziar eta bai, eta hori da, ba, neurgaiuek dagozelako eta horre piku detetauten diz, esan dutelako, sistemiek neurtzen da belako. arazorik ez egoti inun ezelakorik imposiblie da. Nik lehen esan dutena azpimarratzen dut. Protokolu zehaztu bida bena da, arrazu da un momentun alik eta harinen detektautie eta erritxarren gana alik eta harinen eltzie kalterik ez sortzeko. Eta horri pini bida balezun. Da gero, ba bai, Kasanova jaunak ibilbide bat markau bidala esan dau eta ondo berbak bai diz politxek, baina, klaro, gero, atibe industriala be nahi dugu, bai nahi dugu rekaudazinoik be nahi dugu zeuki, dana nahi dugu euki, eta kalte bako dana nahi dugu euki. Baina, bilbide hori, enbiarra badago, baina berbakin be kontu handizaz ibili bigarile pentsatzen dut. Aktibitate industrialak txalotzen dugu zenin eta era berin ezin dugu izan ba kendu miko litzakela. Ez dago esan bizar kendu bidanik, argi dau, baina kendu miko litzakela. Nik uste dut guk Bizkaian daukuzen aktibitate industrial guztiek zaindun bidu guzela, bai bete bidabez, bete bihar guztiek eta lege dize ingurumen arruen eta danien, baina ez kagoz inor eta eselako enpresak desprezatzeko moduen.
Ez, inork ez dut desprezatzen, baina segurazki gure entzulenk etxun dute inoiz hitz egitea gauza bat eta ez deitzen den aldaketa klimatikoa, ez? Eta hori sortuta dago, erregai fosilen gatik, eta badago Europako agendan, ez horiek eskerretik edo mugimendu ekologistatik, baina zentzu komuna daukan edo noren partetik hausnarketa bat Europaren menpekotasun estrategikoaren inguruan funtzionatzen gara ekoizten ez ditugun erregai fosilekin, garai batean Errusiaren menpe gonden, orain Estatu Batuen menpe, beti kanpotarren menpe, eta soberania energetikoa, energia berriztagarrien bidez, emango zigun, aldaketa klimatikoaren kontra borrokatzeko tresna, airea garbiago ukitzeko tresna, eta autonomia estrategikoa izateko tresna. Beraz, onura asko bide horretan ekiteko. Eta gauzak, bueno, politikan nik uste dut ez garela mugatu behar gauzak nola dauden konstatatzera. Uste dut, helburuak markatu behar ditugula, batzutan helburu horiek zailak dira, baina ez badira definitzen, inoiz ez dira heltzen. Orduan gu planteatzen duguna da, Petronorrekin elkarrizketa bat politikoa eduki behar dela, serioa, iraunkorra, planteatzeko euren negozio eredua, aldatu egin behar dela. Beraiek ere kontzienteak dira, eta egiten ari dira gauza batzuk, baina egiten dira alik eta geldoen, segatik oraingo ereduarekin diru gehiago irazten dutelako. Eta diru irabazpen horren truke dauzkagun gauzak. Beraz, instituzioen lan esango zen presionatzea, aldaketa hori, evoluzio hori, alik eta azkarren egin dezaten. Hortentzio bat egongo da, beraiek geldo, guk azkar. Eta guk uste dugu, guk azkar egitea defendatzean, hiritarron interesak, besteak beste, osasuna defendatzen egongo ginela.
Eneritzen abertaz, osagaitu nahi bada zuet, abazta gai aldatuko dugu, bai? Ingurumena, bada herritarren kezkea, baina badago bat aspaldion asko agertzen dena eta etxe bizitzaren kontua da, ezta? Garesti dago alako, bai erosteko eta baita alokatzeko be, eta beraz horren neurriak eskatzen dira, ezta? Erakunde guztiei eskatzen jake esen neurriak, eta bueno, Bizkaiko Foru Aldundiak be, aste hon bertan bat iragarri dago, ezta? Litxabet Etxanobe aldun nagusiak aste hon iragarri dago, 318 milioi euroko pizgarri fiskalak izango dirala etxe bizitza eskuratzeko. Ze balorazio egiten dozu horretaz?
Bueno, ondo esan duzu modure eta hemen main guruen gagozen dano dakigu modure etxe bizitzie da eta danok esku hartien daukuz bai inkestak eta galdeketak eta bar guztiak eta momentu honetan Bizkaian etxe bizitza da kezkarik nagusiena herritzarrentzako. Nik irakurketa bat baino gehiago itzen dut. Nahiot esan orantzu arte edo ez dala askor arte ba enplegu esan kezka nagusie, osasune be horregon da, urte batzuk atzera bagoiez beste kezka batzuk egon dire eta lehenengo seinale nere ustez ba horrek lehen kezka nagusiek izen dizenak ba ez dago zela hain txarto eta hori da nire irakurketa positibu. Eta bigarren enbiarra da, kezka nagusien aurrien, ba neurriak, instituzio desberdinen artien, neurri desberdinak hartu bidizela, hori aztertu eta konpontzeko. Eta uste dut, hemen, ba, bai bidala elkarlan instituzionalaz, hiru edo lau eremu desberdinetan hasi udaletatik eta aldundize Jaurlaritza eta Estatu mailan be bai, dagokigu geukagozen lekuetan, dagokigunein bidogun dugule, ba, egoera horreri aurre eitzeko. Bai, emon ziren datuen arabera, amasortzi eta berro eta laue urte bitxartekuen euneko amabostak etxe bizitza biharri zena dauko. Eta horre observatorizuk edo behatokizek izan arabera bizkaizien berro eta mar bat mile etxe bizitzan beharri zena ongo litzake momentu honetan. Horri, kezka bat da eta arazo bat da. Instituzio guztiek horretan buru belarri jarri bidiz eta egoera horreri aurre itzeko. Eta bakotzak, beran kompetentzi aldetik aldundizien anuntzizu esan duzu, hori lotute ongo litzake, insan errebizio fiskalari lotute ongo litzake, eta hor, eragine, esan zan modun 318 milioi ingurukue, 300.000 pertsona ingururi eragingo eutzola esaten dugu, eta hor dago, bai neurri konkretuek eta onura konkretuek publikoen ziren, txarto espanabil 182.000 lagunek hipotekak daukez eta onura jasoko dabez horreaz, beste hainbatek alkilarreko onurak jasoko dabez, eta bebai, etxe bizitza erosteko hori aurrauten dabien gentiek, edo etxe bizitza plana dauken entzako, horrepe onurak eukideko dabez. Eta nik usteot, eragin handiko neurri bat dala, 318 milioi horrek, etxe bizitza neurri horretarako erritxarren poltsikuen gelditzie. Ez dizengo neurri bakarrak, eta lan horretan sakontzen jarretxu biko da.
Bai, beste neurri batzuko badagoz, da besteak beste, udalen edo jaurlaritzaren eskuizteko lur zailen inventario egiten badabiltzela bezan eban etxanobe aldu nagusiak, Iker?
Guk, bueno, komplikatua, denbora gutxitan gaia jorratzea, galako aldez berdinak, erreforma fiskala osoa hor, bueno, hausian edo estabidan egon deteke, zen neurri hauek ez dira berria, dira aurrikusten zirenak, dagoeneko aprobatuta zoen erreforma fiskalean, ez? Gero, hiritarrak ikusten duena, ez da norenak diren eskuduntzak, ez? Ikusten du azkenean merkatua nola dagoen eta presioak nola dauden, eta horrez dakiz eragin hauken aldundia, udala, Madrilgo gobernua demengoa, beraiek nahi dutena presioak merketu. Baina egia da instituzio bakoitzak heldu aldiola gaiari bere ikuspuntutik eta bere deskuntzatik ezin du egin, ba, autoritatea ez daukan gauza bat egiteko, ez? Eta kasu hontan, gu ez gaude neurri hauen kontra, partzialak iruditzen zaizkigu, horrelako neurriak ere planteatu genuen, reforma bere osotasunean kritikatu genuen beste gauza batzuekin ados ez geundelako eta beste gauza asko falta zirelako. Baina nik adibidea jarriko nuke, hau da, ura botatzea zuloak dituen kubo batean. Hau da, gu jendeari laguntzen badiogu desorbitatuta dauden presio batzuk ordaintzera, ba ondo, ez? Laguntza hori ongi etorria esango da eta inork ez diguko egingo eta segurazki ondo etorriko zaio. Baina helburua ez da hori, helburua da presioak mugatzea. Eta hortarako beste motako neurriak hartu behar ditugu. Azken finean, jendearentzat hobe da 500 euroko alokaera bat ordaintzea eta ez 1000 euroko alokaera ordaintzea eta 100 euro jasotzea laguntza moduan edo obari fiskal bezala, ez? Ordu nik uste talka politika egon behar duela zuzenduta presioa jaistera eta alokaerak mugatzera. Eta guk hor bi neurri planteatzen dugu, ez aldunditik politikoki orokorrean alde batetik, ja, famatuak diren, baina oraindik indarrean sartu ez diren alokaeren mugak. Eta hortarako behar ditugu tresna batzuk, eta horiek bai dira. Aldundiaren eskuduntza indizeak prestatzeko adostuta dago egin behar zirela, baina oraindik ez daude eginda. Eta oso berandu datoz. Eta Nafarroan indize horiek aplikatu direnean alokaren mugak mugatzeko, alokaren mugak ezartzeko, ondorio positiboak izan direla eta alokaren presioa jaitsi dira. Beraz, aldundiak egin behar zuen lehenengo gauza izango zen, alokaren mugak ezartzeko egin behar duena egitea. Eta gero EH Bilduk egin du beste proposamen bat, egia da beste instituzio batean, Jaurlaritzan, 3.000 milioi euroko funts bat sortzea, 30.000 etxe bizitza egiteko 10 urteotan, eta horiek alokaera merkatu publikoan kokatzeko, presioen presioa arintzeko, eskaintza publikoa biderkatzen, eta beti ikuspuntu sozial batetik, ez? Beraz, neurri partziala dira, epe laburreko nolabaiteko laguntza izan daiteke, baina muinera erasotzen ez badiogu eta presioak igotzen jarraitzen badira, azkenean izango da partze bat eta esan duan moduan zuloz beteta dagoen kubo batean ura botatzea.
Eneritz?
Bueno, ba, usted den osados gaude gaur egun ere, bueno, etxe bizitza arazo handia da, gazte batzuek ezin dute emantzipatu eta familia batzuek ba soldataren zati handi bat etxea ondertzeko erabiltzen dute. Eta egia da gauza gehiago egin behar direla, egia da neurri gehiago hartu behar direla, baina egia da baita ere berrikuspen fiskalean hartu ginen genituen neurriak ba oso positiboak direla. Eta 2005-ean fiskalitatea berrikusi zenean, Podemos Euskaditik lehentasun argi bat genuen. Eta zergak erabiltzea etxe bizitza eskuratzeko aukera hobetzeko. Eta zorionez aldaketa zehatzak lortu genituen eta bizkaitarrak urrengo errenta aitorpenean aplikatu ahal izango dira. Apiril honetan. Eta lehenik eta behin aldaketak egin genituen alokairuan bizi direnei gehiago laguntzeko. Errenta aitorpena aurkezteko bete beharrik ez duten pertsonek alokairugatiko laguntza fiskala aplikatu ahal izatea lortu genuen. Oso garrantzitsua da hau ulertzea, eh? Errenta aitorpena aurkezteko bete beharrik ez baduzu, baina alokairua ordaintzen ari bazara, aurten aitorpena aurkezten baduzu ogasunak ordaindu duzunaren zati bat itzuliko dizu. Ta gainera guraso bakarreko familiak eta familia ugari ere hartu genituen kontuan. Kasu honetan ere alokairuan bazaude eta laguntza ekonomiko handiagoa izango da errenta aitorpena aurkeztean. Eta aldi berean mugak ere jarri genituen zerga bantaia horiek errenta altuenek eraman ez ditzaten. Ez baitute babes hori behar etxe bizitza bat eskuratzeko. Ta bigarrenik, utzik dauden etxe bizitzak alokairuaren merkatura ateratzeko neurriak sartu genituen ere. Utzik dauden etxe bizitzei igo genien IBIA, eta etxe bizitzen erosketa masiboa eta fiskalki garestitu genuen mezu argi bat zabaltzeko. Etxe bizitza ezin da izan negozio espekulazio bat. Eta hirugarrenik eta ja honekin amaitzen dut, abantaila fiskalak handitu genituen arrazoizko prezioetan alokatzen dutenentzat, merkatua tentsionatuta dagoen eremuetan edo erreferentziazko indizei jarraituz. Hau da onurak bai, baina prezioa jaistearen truke. Eta horri buruz esan nahi dut beste gauza bat. Aste honetan Eusko Jaurlaritzak Gipuzkoarako erreferentziazko prezioen indizea argitu du. Eta horrek aukera emango du alokairuen prezioei muga bat jartzeko. Eta aldi berean horrek aukera ematen gaitu Bizkaiko prezioei muga bat jartzeko. Hala ere Bizkaian izapidea motelago doa. Eta ez dugu arrazoia ulertzen, ez dakigu arrazoirik badagoen. Duela hilabete batzuk Bizkaiko Foru Aldundiak bidali zizkion Eustati datuak. Eta oraindik ematen du hor daudela galduta. Ez dute ministeriora ezer bidale. Eta atzeratzen ari da eta ezin dugu lertu zergatik.
Ana Berta?
Bai, ma, etxe bizitza egoerak neurri ausartak eta berelako arkitzkatzen ditu, eta horrela egiten ari da, ez? Iaz onartutako erreforma fiskalak ekarri ditu neurri horiek, eta helburua tinkoa zen, etxe bizitza publikoei neurri fiskalekin laguntzea, eta espekulazioari aurre egitea. Nik uste dut bidean gaudela, etxe bizitza eskuratzea errazteko, etxe bizitza publikoarekin lotutako programai pizgarri fiskalak indartzeko eta alokairu eskuragarriak sustatzeko besteak beste. Baina politikak ez dira eraginkorrak izango erakundeen arteko lankidetza edo ez badago bakoitzak bere eskumenetik. Horregatik udalerriekin batera lan egin behar da eta baita Eusko Jaurlaritzarekin ere, Espainiako gobernuarekin ere. Hartzen diren neurriak etxe bizitza legeak betetzeko izan behar dira, etxe bizitza benetako eskubide bihurtzeko.
Bara, que sea una daukazu esala, eta, bueno, denpura askorik ez daukagu, minutu erdi bana amongo daltze, bai, Jesús?
Ba, bueno, nik zuzenketatxu bat, Casanova jaunak esan dago, aldundizek alokairurako indizien ondik etxeko lanak eitzen dago zela, nik uste dut eneritzek berak zuzen dutzola, nidak idanen arte, aldundizek indiziari, alokairuk indiziari daukigun lana indi dauko. Baina, bueno, itzetatik aparte esan dutena da, ekintza diz, eta bai, ez dago dudarik, etxe bizitzan prezizu bajua huizetietan honek dugule, baina horretarako aurrera pausu asko menbidez eta instituzio guztio dago zara egin horretan. Zetxe bizitza faltie hasten da, udaletik hasten da eta goran jarraitzen da, baina bitxartien eta realitate honeri aurre itxeko, ez da itxon bihar prezizio bajatu arte, gaur egungo egoerari aurre itxeko, neurri konkretuek hartu bidez, eta horrediz aldun ditzik eta geizengo zabal bateaz onartu zinak, eta EH Bildu esan da, neurri horren kontra ez dagola, baina erreforma horren kontra bai botauan, eta dano kontra botauan gendun, onura horrek ezien egongo bentsete onartute, eta gaur egun hipotekie alokairu da aurreatzen dagoen jentiek ezabazan eukiko 318 milioi horrek ba, euren eskuragarri.
Iker, minutu
ba, labur, nork ordainduko ditu 300 milioiek, aberatzek zerga gehiago horrekin ez, hiritarrok ba, hemen jasotzen duguna beste aldetik galduko dugulako, zer reforma fiskal horren helburua da diru gutxiago biltzea, beraz ez da diru berria hortarako, baizik eta beste toki batetik enduko da diru hori eta jarriko da ben. Beraz, burua tapatu eta oinak airean utzi. Eta bigarrenik, badakite aldundia zer egin duen alokaera asko indizeak prestatzeko, besteak beste, EH Bilduren akordio baten bitartez lortu zela, renta aitorpenaren formulariotan, behar ziren galderak egitea, informazio hori eskuratzeko, baina horren prozesamenduan sekulako atzerapena dago, eta beraz, datuak ez daude pres. Ez dela aldundiarena, eustatena dela, jaularitzana dela, pelota batzu beste ibotatzen diote, baina kasutan, aldundia berandu hasi zen, berandutu ginen prozesu osoan.
Eneriz, zehazteko zozer? Ez? Ana Berta?
Bueno, hori, nik esateatik ez, alaketan gelditzak ez du ezer konpontzen ez, eta neurri hartu behar dira eta hartzen ari dira, benetako neurriak aurre kontuekin eta kudeak eta errealarekin. Hor dago premiazko neurrien legea, izapideak arintzeko, lurzoroa mobilizatzeko eta espekulazioaren kontra borrokatzeko.
Ana Berta del Campo, Neriz Madariaga, Iker Casanova, Jesús Lekaikarri askoa, mila esker, una setortea gaitik, eta baitu sasoiz denpura sondo amaitu dozue gainera, eh? Eskerrik asko, atorren hilean gehiago, bai?
Eskerrik asko.
Egunon guzti,
bai. Bai, egunon.